V neděli proběhnou v Německu volby, parlamentní volby. Je to velká událost pro zemi, která je na Německu velmi závislá, což Česká republika je. Je to velká událost pro Evropskou unii, protože to pravděpodobně určí také charakter dalšího vyjednávání o všech důležitých věcech, ať už je to ekonomická stagnace, nebo je to zejména bezpečnostní situace v Evropě. A pozvali jsme si k tomuto rozhovoru, tady o Německu, o stavu v Německu, o německých volbách, Richarda Vlasáka, historika, teologa a faráře v Rumburku, který má svoji dlouholetou zkušenost s německým světem a vzhledem k tomu, že tam nějakou dobu pobýval a stále vlastně pobývá. Takže děkujeme za váš čas. Dobrý den.
Hezký dobrý den vám i divákům.
A jak vnímáte tu situaci v tom celém kontextu? Teď vezmeme to tak, asi bych se odrazil od toho, že je tady určitá nějaká poměrně silná tendence nárůstu populistických preferencí, zejména AfD, zejména ve východní části Německa. Teď tady byla Mnichovská bezpečnostní konference, na které jeden pán, který je shodou okolností viceprezidentem Spojených států, tak ostentativně ignoroval oficiální německou reprezentaci a místo toho si dal půl hodinky s představiteli AfD, před čímž kritizoval Evropu za cenzorství a porušování kulturní války a tak dále. A jak to máme číst? Předtím Elon Musk, který se účastnil jakéhosi sjezdu AfD, byť na dálku a taky vyjadřoval podporu a vlastně jak si vlastně podporoval to, že AfD se má přestat dívat do minulosti a pravděpodobně narážel na to, že už nebudeme přece jako vzpomínat na nějaký nacismus anebo nějaké extremistické kořeny a že se potřeba podívat do budoucnosti. Jak to máme číst? Země, jako, nebo na mě to působí tak, že v Německu může být v současnosti pod obrovským tlakem a že vlastně nejsilnější, ekonomicky nejsilnější a v zásadě i demokraticky nejsilnější země Evropy se může nějakým způsobem posunout do nám velmi, velmi nepříjemné polohy. A možná se pletu, nebo snad se pletu.
A já bych to tak jako strašlivě neviděl. Tady jde o to, že tady se vypustil před 14 dny zhruba jakový balónek, jaká by byla prostě reakce veřejnosti na případnou spolupráci nejsilnější německé politické strany, to znamená CDU a CSU, jsou to taková dvojstrana. A v celém Německu je pod značkou CDU. Bavorsko má svoji specialitu, je to CSU, což odpovídá prostě dějinám toho regionu, té spolkové země. Jednoduše řečeno, před těmi 14 dny byl vypuštěn ten balónek a reakce na tu možnou spolupráci mezi CDU, CSU a AfD byla jednoznačná. Přestože se Fritz Merz, to znamená hlavní, neboli Friedrich Merz, se snažil uchlácholit své voliče a vlastně teďko těch 14 dní nedělal nic jiného, než chlácholit voliče CDU, CSU, my nikdy nepůjdeme s AfD, tak prostě to znamenalo obrovské škody na tom německém veřejném diskurzu. A od CDU, od Křesťansko-demokratické unie, se distancovali v tomto bodu církve, to znamená zásadní křesťanská strana bez podpory křesťanských církví, o, to není dobré. Zároveň mohli diváci a čtenáři deníku TAS sledovat úžasný plakát Angela Merkel, k tomu bylo napsáno Oma gegen rechts, což je vlastně takový vtip, že prostě babička je proti pravici, protože Angela Merkel, bývalá předsedkyně německé vlády, kancléřka, se také vyslovila proti této možné spolupráci svým kulantním způsobem. Zároveň to ale znamenalo, tenhle ten pokus Fritze Merce legalizovat AfD, znamenalo to obrovský nárůst zájmu o sociální demokracii, o zelené, zkrátka o všechny ty strany, které se jasně stavěly vůči spolupráci s AfD. No a největším vítězem tohoto celého kolotoče je německá strana Die Linke.
Aha, a to je levice, tedy jako velmi výrazná
To je
levice.
takzvaná Die Linke, to je německá levicová strana nebo levice přeloženo. Je to strana, která měla dlouhá léta protíže kvůli tomu, že součástí Die Linke byla Sahra Wagenknecht, osobnost, která měla velmi silnou afinitu vůči Vladimirovi Putinovi. A potom, protože byla okouzlena sama sebou, tak založila svoji vlastní stranu, která se jmenuje Spolek nebo Aliance Záry Wagenknechtové. Minulý rok probíhaly evropské volby a zemské volby a ty u těch Zára Wagenknecht ještě stačila sbírat body. Jenže mezi tím, po tom, co se mezi těmi volbami v Durynsku, Sasko-Anhaltsku, prostě v těch spolkových zemích, došlo ještě k jedné věci. Mezitím liberálové nechali padnout vládu. To znamená, najednou tady jsou předčasné volby, jinak by Německo volilo až za půl roku, ale my tady máme prostě najednou mimořádné volby. No a ty přijdou tuhletu neděli. Zkrátka dobře. Německu padla vláda, zároveň CDU vyzkoušelo možnost nějaké spolupráce s AfD. No a za třetí tady máme další fenomén, a to je vzestup Die Linke. Čtvrtý fenomén, a sice zánik strany Záry Wagenknecht, protože ta se zřejmě nedostane do parlamentu. Což má pro český kontext takovou zajímavou příchuť. Velikou obdivovatelkou Záry Wagenknecht je současná předsedkyně sociální demokracie
Paní
Jana
Maláčová.
Maláčová.
Aha.
To je pro ní prostě obrovský vzor. Takže s tím můžeme asi tak tušit, co si Jana Maláčová myslí o různým otázkám. No a podle toho, jako dopadla Zára Wagenknecht, dopadla zřejmě i Jana Maláčová. Ale zpátky k Německu. Jo? Tady máme tady vzestup strany Die Linke, máme tady zhruba stabilní čísla, co se týče podpory CDU. Tam to moc ničím nezamavovalo, ale máme tady prostě stabilní čísla u vládnoucích sociálních demokratů a zelených. Liberálové se díky své politice, kterou 4 roky nebo necelé 4 roky celou dobu prováděli, nedostanou do parlamentu, zřejmě zůstanou pod 5% hranicí,
Jasně.
přestože by si to některé mediální domy přály, aby tu hranici překročili. Protože potom to bude znamenat určitý volební nebo koaliční potenciál.
To znamená, že pokud to čteme dobře, tak to směřuje to k nějakému pravděpodobnému, vysoce pravděpodobnému vítězství CDU-CSU. To se dá asi poměrně dobře predikovat, vzhledem k tomu, ty preference jsou stabilní a vlastně sociální demokracie SPD, která vlastně sestavovala vládu poslední, tak se poměrně zkompromitovala, respektive ta vláda vlastně ztratila podporu, že jo? Takže vlastně je velmi pravděpodobné, že neuspěje v těch volbách. Nicméně, alespoň z vývoje preferencí, které jsme společně sledovali teď na datové analýze novinářů Mahdalové a Škopa, českých novinářů, kteří se zabývají datovou žurnalistikou a vlastně ukazují vývoj preferencí, se přece jenom ukazuje, že AFD má poměrně silnou podporu a podle toho, co vlastně, podle toho vývoje se zdá, že by vlastně měla skončit v zásadě druhá. Jako
Ano.
nejsilnější strana. A je tady skutečně záruka toho, že CDU-CSU za nějakých okolností nebude spolupracovat s extremisty, kteří notabene jsou silně podporováni ze strany současné administrativy Spojených států. Jak jsem říkal na začátku, tady jsou jasné tendence k tomu, že nebo tendence, tedy otevřená podpora, vlastně, která na lživých argumentech prezentuje AfD jako nějakou záchranu Německa, jo, tak si říkám vlastně, co to může způsobit. No a jaká je vlastně teda ta koaliční, jak je ten koaliční půdorys pravděpodobný, protože ani při nějakém předpokládaném vítězství CDU-CSU ta strana nesloží vládu sama, že jo, takže
Ne. V současné době, nejpravděpodobnější koalice, která bude z CDU, CSU a SPD, jinak se jí říká také GroKo, neboli Velká koalice, Große Koalition, tedy německy GroKo. To je u Němců velmi neoblíbený formát, vlastně GroKo přivedla Německo do té stagnace, protože to byla poslední vláda Angely Merkel, která vlastně nepřinesla žádné inovace v té zemi. Znovu upozorňuji pro české posluchače, Německo je v některých ohledech na tom daleko hůře, co se týče rozvoje moderních technologií, než Česká republika. Jo? A to je důležité si uvědomit. Takže to je jeden faktor. Druhý faktor, dá se předpokládat, že tedy bude vznikne koalice CDU, CSU a SPD, případně, jestli se do toho vloží ještě zelení, těžko říct. V každém případě to teď vypadá tak, že CDU, CSU by nemohla složit svoji vládu se zelenými, o čem se uvažuje, ale nejen výsledky těch voleb, které očekáváme v neděli, v pondělí, ale zejména obrovský odpor, který CSU vůči zeleným má. Co to je? CSU je víc venkovská strana, je to bavorská strana a prostě tam od té doby, co došlo ke zrušení podpory pro zemědělce, finanční podpory, tak prostě v Bavorsku slovo zelený znamená skoro nadávku. Takže z tohohle úhlu pohledu vypadá to, že tady máme, že máme před sebou velkou koalici. Velká koalice nepřinese pro Německo žádné změny, ovšem jednu změnu by přinést mohla. A sice, a to je to nejdůležitější, vlastně to je otázka, která se vlastně nese nad celou tou debatou, bude zrušena takzvaná dluhová brzda. Pokud bude zrušena dluhová brzda, znamená to, že stát nebo kodifikována nějak jinak, že stát si bude moci vzít větší dluhy. A to SPD to požaduje, sociální demokracie požaduje to zrušení té dluhové brzdy vůči hledně válce na Ukrajině.
Jasně.
A zdá se, že ani CDU, CSU se tomu nebude bránit. Ty jsi se ptal na vliv Donalda Trumpa na to volební dění. Kdo byl přesvědčeným voličem AfD, tak tento věděl už dlouhou dobu. Ostatně i když se podíváš na to schéma, tak tam se nic nezměnilo. Zajímavější je to u toho většinového voliče, jak se změnily ty nálady,
Jasně.
protože německý volič nesnáší extrémy. Jo? Prostě jak si ty Němci to vyzkoušeli v letech 1933 až 1945, tak už jako vlastně tenhle ten extrém jsou na něj hákliví a to, co vlastně Donald Trump dělá, je vlastně, že hraje do karet těm CDU, CSU, sociálním demokratům, zkrátka těm etablovaným stranám, protože
Je
ten,
politik smrti, dá se říct.
ano, je to tak, protože ten váhající volič, který by řekl, no tak klidně můžeme volit to AfD, najednou vidí prostě to, co se děje, najednou je z toho překvapený. Něco podobného, jako když Donald Trump teď výrazným způsobem pomohl Justinu Trudeauovi k tomu, aby možná vyhrál znovu kanadské volby. Jo, takže je tady prostě ty normální, obyčejní, slušní lidé najednou vidí, to je opravdu blázen, opravdu ten člověk není normální, je to fašista. To znamená, my tohle ale nechceme. Zkrátka dobře, myslím si, že to, co jsme viděli na Mnichovské konferenci a to, co jsme viděli v těch posledních dnech, znamená, že tady je určitá šance. Určitá šance, dokonce v některých průzkumech měla Die Linke dokonce 7%. Je velmi málo pravděpodobné, že by vznikla koalice Rot-Rot-Grün, to znamená sociální demokracie, Linke a Zelení. Je to velmi nepravděpodobné, ale nechme si tady ten procent, nechme si tuto tu možnost jako eventualitu, jo? Zkrátka dobře, velmi pravděpodobná bude velká koalice. V každém případě AfD bude mimo vládní půdorys. Ovšem, a to je právě to, co je na tom nejhorší, AfD se za těch pár let podařilo ovládnout nebo ovládnout ten veřejný diskurs. Všechny ty strany politického spektra se posunuly ke stejným narrativům, podobným narrativům vůči migraci a tak dále, jo? Což prostě předtím nebylo možné, nebylo myslitelné. A za druhé, Německo si uvědomuje svoji vůdčí roli v evropské politice. A proto Robert Habeck, předseda Zelených, upozorňuje na to, že Evropa teď musí zaprvé se federalizovat. Vidím to podobně, jinak prostě nepřežijeme v tom koncertu velmocí. A za druhé, musí se vytvořit obrovský potenciál pro vytváření vlastních sociálních sítí, které budou, nebo těch IT novinek, které nás vyváží se závislosti na Spojených státech a Silicon Valley.
O tom se jako otevřeně mluví v Německu třeba?
Ano.
Protože to je jedna z věcí, která nepochybně musí nastat, pokud se chceme zbavit té jako řekněme, až otrocké
Já
závislosti na.
jsem ještě předtím, než jsme se tu sešli, tak jsem se ještě schválně díval na rozhovor Roberta Habecka s panem Hufkinem, což je mladý ekonom, je poměrně známý, velice ostře kritický a tak dále. A byl tam právě rozhovor s ním a Habeck znovu zdůraznil to, že musí vzniknout prostě energetická nezávislost na Spojených státech, musí být vzniknout technologická nezávislost. A vlastně nám teďko hraje zase paradoxně Donald Trump do karet, protože velká část těch lidí, kteří jsou intelektuálně zvyklí fungovat, tak prostě pod tou Trumpovou vládou fungovat nebudou chtít. A potom ještě jedna perlička pro české diváky. The Economist a další noviny přemýšlí o tom, že by se Evropská unie měla spojit s Kanadou.
To je zajímavá úvaha. Já myslím, že to momentum tady nastalo pro nepochybně mnoho rozhodnutí, že vlastně já tady vnímám jako poněkud nešťastné, že zatímco v Německu může podpora Trumpa, Muska a Vence a dalších vlastně technofašistických idiotů vlastně vytvořit tu jako silnou, ten silný odpor vůči těm, které podporují, tak v Česku je to tak poněkud naopak. Jo? Když se podíváme na to, jak Babiš tady vlastně tančí a tleská ručičkama a volá tlamp, tlamp, tlamp a vlastně chce jako napodobovat. ODS nepochybně je velmi silný proud podobně smýšlejících lidí, to znamená lidí, kteří vlastně vzhlížejí někomu, kdo nás jako chce hodit pod kola rozjetého vlaku, tak si říkám, že tohle je něco, co by nepochybně teda mohlo přispět k tomu, že se i tahle vášeň podobných exotů v Česku zmírní. Jo? Třeba právě ten německý scénář, jako pokud se nenaplní ty představy o tom, že AfD nějakým mocným způsobem začne promlouvat do politického života.
Nebo, jak jsem řekl, AfD ovlivnila ten diskurs, ale zase na druhou stranu došlo k protitlaku. Já si myslím, jednu důležitou věc, kterou si tady musíme říct. Pokud vystoupil, a teď odhledneme od německých voleb, pokud český politik typu Andreje Babiše vystoupil na setkání lidí, kde byla Le Pen, kde byl Orbán, kde byl Kikl, to znamená ta největší, řekl bych, ta galerka evropské politiky. Jenom pro českého posluchače a českého diváka, prosím pěkně, pan Kikl, ten předseda FPÖ, Rakouských svobodných, ta FPÖ vznikla jako jediná možnost, aby se mohli politicky angažovat rakouští členové NSDAP. Jinými slovy, FPÖ je následnická organizace NSDAP. A s těmito lidmi nás chce pan Andrej Babiš, potažmo, jak to tak bohužel vypadá, tak i sociální demokracie nás budou chtít koalovat.
No, velká část ODS, jak jsem
Ano,
zaznamenal
no,
poslední
to je zbytečné
tak
o tom mluvit, ODS, ano.
začíná vlastně tady k tomuhle inklinovat a těší se z toho, že se tady připojí k nějaké konzervativní revoluci. Tady těch zvláštně ohebných lidí se najednou začíná odhalovat relativně hodně v české politice mezi těmi stranami, které se
Ano.
donedávna honosili tím, že teda chtějí být těmi demokratickými, které to je dokonce v názvu, to je, ať už je to sociální demokracie, nebo je to občanská demokratická strana, že? Takže a tak doufejme, že i ty německé volby budou jakýmsi signálem, že cesta k Trumpovi není ta správná, protože nepochybně pro nás, pro Čechy je tedy blížší ta košile, ta ekonomická košile, že jo, kterou vlastně Německo vytváří, než kabát. Ale ještě jsem se chtěl zeptat na jednu věc. Jsme skutečně ve vážné situaci, protože ta jakási labilita, a nejenom labilita, teď už se ukazuje jako naprosto záměrná snaha tu Evropu nějak jako poškodit, záměrná snaha pomáhat Kremlu, protože ta poslední vyjádření jsou naprosto jasná, co se týká Ukrajiny. A tak to staví Evropu a zejména ty velké země, Německo, Francii, a i Británii, pokud byť není v Evropské unii, tak protože vlastně my musíme nahledat nějaký nový nexus, řekněme, v oblasti bezpečnosti. Co lze očekávat od té nové německé vlády? Protože ona bude muset krom tohodle, jako hlavního motoru Evropské unie, bezesporu, bude muset řešit tu ekonomickou stagnaci a ten problém a velké vazby Německa energetické na vlastně zahraniční zdroje, a velké vlastně vazby na Čínu, která je vlastně velmi nebezpečná z tohohle hlediska. Tak co lze očekávat, jakým směrem se tedy jako Merz a jeho vláda vydají? Co si myslíte? Pochopitelně se to nedá předvídat úplně jednoznačně, ale máte kvalifikovaný
Takhle,
plán.
německá politika má stabilizační prvek v té státní správě. Zkrátka dobře, tou kormidlem té lodi nelze tak moc jako pohnout. To je, na jedné straně jsou těžko se prosazují reformy, trošku to připomíná seriál Jistě, pane ministře, ale na druhé straně, prostě jsou to lidé, kteří jsou v těch ministerstvech, kteří jsou velikými odborníky, kteří mají obrovské renomé v té společnosti. Nesmíme zapomenout, Německo má ještě silný akademický diskurs, to znamená, Německo má ještě silná další média, to znamená to, co se vysílá v ZDF nebo ARD, z toho by praskaly prostě některým lidem čočky v České republice, protože to je prostě kritika jasná, věcná, ale taky satira, která je zžíravá. Co tím vším chci říct? Zkrátka dobře, Friedrich Merz představí nějaký neoliberálně ekonomický koncept. Mimochodem všechny hospodářské instituty v Německu spočítali, že kdyby CDU prosadilo zcela svůj program, tak se deficit veřejných financí prohloubí o 130 miliard euro, což je úžasné, jo? Zkrátka dobře, hospodářskou politiku nemá Fritz Merz dobře spočítanou. Proto já doufám, že dojde ke vzniku takzvané velké koalice. My si můžeme o Olafu Scholzovi myslet cokoliv, ale zkrátka stále dobře, je to celkem nadprůměrný ekonom, a zkrátka dobře dokáže věci dobře korigovat. Myslím si, že ta velká koalice bude silná a bude získávat i nějakou oporu v té veřejnosti. Nehledě na to, že prostě ten hlas opozice bude zajímavější, protože kromě té AfD, která řve furt, tak tam bude víc slyšet i strana zelených jako opozice.
Jasně.
A víc bude slyšet i levice. Zkrátka dobře, ten hlas AfD prostě nebude tak výrazný. Zkrátka dobře, zase se posuneme zpátky do klasického normálního politického diskurzu. Nemám z toho strach. Důležité je potom samozřejmě myslet i na to, že proběhnou prezidentské volby ve Francii. Jo?
Jasně.
Ale prostě Německo v současné době se daří prostě v Německu otevírat, přestože nejdřív to vypadalo, že to bude opravdu jenom diskuze o migraci, tak se daří otevírat i další témata. No a ačkoliv to čeští budoucí pytlíci rádi slyší, ale prostě Německo přemýšlí o tom, jak výrazněji subvencovat podporu elektrických automobilů, jak víc podporovat diverzifikaci. Prostě ten obraz Německa, které jako je nemocný a nemocný muž, je sice do značné míry pravdivý, ale je to prostě dáno podfinancováním veřejné správy a podfinancováním veřejných výdajů, to na jedné straně, ale na druhé straně, i přesto, že to takhle je, tak prostě během těch 3, skoro 4 let vlády Olafa Scholze se podařilo prostě obrovským způsobem, podařilo se zestátnit dodavatele plynu, podařilo se vybudovat nové sítě, nové terminály na překapávaný plyn, zvýšil se počet větrných elektráren. Zkrátka je dobře, ten energetický mix Německa a další, ty už jsou stabilně prostě ve směru environmentálním a to je prostě dobrá zpráva i pro Českou republiku v tom smyslu, že Německo prostě se bude dál inovovat a všichni si uvědomí právě ten obrovský dluh vůči veřejným výdajům.
Jasně. Poslední otázka. V souvislosti s výdaji bude velmi důležité, jakým způsobem se Evropa v současnosti postaví k podpoře Ukrajiny. Protože i když se podaří, je třeba při nátlaku, který prostě Spojené státy nepochybně mohou vytvořit tím, že vlastně odmítnou nadále Ukrajinu podporovat, protože situace skutečně je taková, že velkou část té podpory poskytovaly Spojené státy a evropské státy na tom nejsou dobře, co se týká skladových zásob, nejsou na tom dobře, co se týká jako možnosti vlastně podporovat nadále Ukrajinu, tak určitá možnost je v tom, že vlastně Evropa může kupovat podporu Ukrajině. A tam je otázka, jestli Německo se tady rozhodne tady v tomhle ohledu být aktivnější. A to, což by také znamenalo pravděpodobně, že změní tu svoji dlouhodobou poválečnou vojenskou doktrínu, protože když se tady budeme bavit o bezpečnosti v Evropě, tak jako bez Německa není možné se vlastně pohnout dopředu. Že vlastně i Německo by se muselo vlastně podílet na vytváření nějaké případné evropské armády nebo nějaké bezpečnostní infrastruktury. Jak vlastně se tohle řeší v Německu, pokud ta diskuse se vede teda?
Ta diskuze se vede samozřejmě, mluví se o tom, každý, kdo se, tady jsou prostě navíc, tady je víc věcí, které je potřeba vzít v pohled. Německo nemá atomovou bombu z pochopitelných důvodů, Německo si stále sebou nese prostě svůj úděl z dějin 20. století, což je naprosto v pořádku, tak to má ale být.
Jasně.
A třetí věc, Německo si uvědomuje, že investice do zbrojního průmyslu jsou vlastně potenciálem pro další ekonomický růst Německa, protože Německo je taky výrobcem zbraní.
Jasně.
A tady máme, k čemu může dojít, je to, že Olaf Scholz jako ministerský, jako předseda, nebo on není předsedou, on je jenom kancléřem sociální demokracie, tak Olaf Scholz bude na špici té sociálně demokratické politiky bude vystřídán panem Pistoriem
Co
a
ministrem zahraničí tady?
ministr obrany.
Obrany, pardon, pardon.
Ano, ministr obrany a je to člověk velice proukrajinský, je to člověk proměně oblíbený, je to v současné době nejoblíbenější německý politik. A pokud tenhle ten politik získá další a další podporu, což vypadá, že ano, tak prostě dojde k výměně. Olaf Scholz bude zřejmě vyměněn za pana Pistoria, tak může dojít k tomu, že sociální demokracie se zbaví svého proruského křídla, které v německé sociální demokracii je.
Jasně.
A může, zkrátka dobře, vidím ten posun k prostě jednoznačné podpoře Ukrajiny. Na rozdíl od Spojených států amerických, jak správně říká Donald J. Trump, mezi námi a Ukrajinou je prostě menší rybníček, tak Německo si uvědomuje nebezpečí ze strany Ruska, Podobně jako si to uvědomuje Švédsko, podobně jako si to uvědomuje prostě Rumunsko v současné době. Takže myslím si, že my teď musíme jenom přečkat to, co se děje ve Spojených státech, a musíme si držet palce, aby prostě aby česká politika prostě nestratila sebe důvěru a nenechala se lidmi, jako je paní Konečná a Andrej Babiš, anebo i Jana Maláčová, aby se nenechali prostě zahnat do kouta. Jo? Prostě to jsou, prostě mluvme otevřeně o tom, že pokud vznikne velká koalice, tak bude Německo jedním z největších podporovatelů Ukrajiny. Na tom se nezmění nic, protože z hlediska německého je Donald Trump prostě nebezpečím, je fašistou, je psychicky nemocným člověkem, který nemá v čele Spojených států amerických co dělat. A to, jakým způsobem mluvil J.D. Vance na Mnichovské bezpečnostní konferenci, to mnohé vyděsilo tady v Německu. V Německu s tou minulostí, kterou Německo má, to prostě znamená obrovský šok a vlastně okamžitá reakce pana ministra Pistoria i dalších lidí, včetně Olafa Scholze, byla jednoznačná. Prostě a dobře, my prostě s Amerikou nepočítáme, my musíme teď vymyslet, jak to mezičas přežijeme, ale v každém případě za Ukrajinou budeme stát.
Je to určitá naděje, že Německo bude nějakým stabilním prvkem v Evropě a že nadále bude pokračovat, řekněme, v tom kurzu, který bude znamenat jednoznačnou podporu Ukrajiny, jednoznačnou podporu a zabezpečení toho evropského prostoru před pronikáním Ruska, protože některé země jsou Ruskem akutně ohroženy v případě, že se rozdrolí a ta současná bezpečnostní aliance, která stojí zejména na existenci NATO. Uvidíme, s panem Plasákem určitě počítáme s dalším rozhovorem za nějakou krátkou dobu po té, co volby ukážou, jak vlastně jaká koalice vznikne, nebo co se bude dít v Německu. Pro tentokrát děkuji, děkuji i vám, vážení diváci Britských listů. A buďme odvážní a nebojme se.
Buďme s Ukrajinou. Na shledanou.
Taky tak. Naschled.